Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. Prošle sedmice gotovo svi pričaju o digitalizaciji. Mi zato danas nećemo, pričat ćemo u nekoj od narednih emisija, ali ćemo zato danas govoriti i o jednoj zaista izuzetno važnoj temi. Imamo priliku i da čujemo ekskluzivne vesti iz Njujorka. Naime, sastanak u okviru međunarodnog stručnog tela najvišeg ranga u svetu, koji predlaže Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija regulisanje napada i sukoba između država, održan je prošle nedelje u Njujorku. Sastanak se ticao nastojanja međunarodne zajednice da se reguliše upotreba informaciono-komunikacijonih tehnologija u kontekstu bezbednosti i sukoba velikih sila u sajber prostoru. Zahvaljujući predstavniku Republike Srbije, a našem i vašem današnjem gostu, doktoru Draganu Mladenoviću, bit ćemo u prilici da čujemo ekskluzivne informacije o ovim i drugim aktualnim temama. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, gospođo Vučenović. Hvala vam na pozivu da učestvujemo u vašoj zanimljivoj i korisnoj emisiji.
Hvala, lepo. Evo, ja sam rekla, naša tema danas, imaćemo nekoliko tema. Hvala vam što ste izdvojili vreme i uspeli evo da dođete. Imamo brojna pitanja koja su nam stigla od slušalaca. Pričat ćemo o tome šta je zapravo informaciona bezbednost, šta su sajber sukobi, kako danas izgleda jedan potencijalni, da kažemo, scenario sajber rata. Pomenut ćemo naravno i nedavne napade na mreže institucije u Ukrajini, Velikoj Britaniji i Rusiji. Ovakvih i sličnih povoda ima gotovo stalno, dakle ova tema je uvek aktuelna. Pričat ćemo koliko nam vreme dozvoli i o međunarodnom pravu i o sajber kriminalu, o stanju u budućim pravcima razvoja informacione bezbednosti u Srbiji i regionu. Dakle, sa nama potpukovnik dr. Dragan Mladenović, diplomirani inženjer, pripadnik Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Možda da krenemo od uvodu, zapravo da ispričamo o informacionoj bezbednosti danas. Dakle, što se pod ovim pojmom podrazumeva i koji su neki ključni termini?
Da, pa Tamara, mi živimo u informacionom okruženju, informacionom društvu. To znači da informacione tehnologije značajno utiču na naše živote i stvaraju jedan kontekst koga mi moramo biti svesni i poštovati njegova pravila. Naprimjer, kada vozite automobil, vi ne možete to raditi kako vi odlučujete, već morate poštovati neka određena pravila komunikacije u saobraćaju. Tako isto i sa upotrebom informacijno-komunikacijonih tehnologija. Danas od pojedinca preko organizacija do država teško možete naći neki sistem koji nije zavisan od njih i koji ne koristi njihove pogodnosti. Međutim, informacijne tehnologije sa sobom donose mnoge rizike upotrebe. Informaciona bezbednost jeste jedno područje ljudske prakse koje se bavi bezbednošću informacija. E sada, informacije danas su uglavnom u digitalnom obliku. Nisu uvek u digitalnom obliku i bezbednost informacija podrazumeva da se očuvaju neka njihova svojstva kao što su tajnost ili poverljivost, integritet, dostupnost, neporecivost informacija, autentičnost, pouzdanost i neka druga. E, u informacionom okruženju gde mi koristimo te IKT tehnologije, to je poprilično komplikovano zato što postoje određene ranjivosti. Ranjivosti su informacionih komunikacijnih tehnologija, su određene mane ili nedostaci ko je neki faktor pretnje, potencijalni ili stvarni napadač, može zloupotrijebiti sa ciljem da naruši našu informacionu bezbednost. I on ostvaruje uticaj na naš sistem, mi doživljavamo određene posljedice i da bi se odbranili to toga, mi moramo preduzimati određene protivmere.
A šta bismo mogli da navedemo kao konkretan primjer?
Pa primjera ima mnogo. Naprimjer, ljudi danas koriste mobilne telefone. Oni su veoma široko rasprostranjeni u celom svetu. Kažu da ima više ljudi pristup mobilnom telefonu nego čistoj i tekućoj vodi. Danas mobilni telefon savremeni je u stvari računarsko sredstvo. I ljudi nisu svesni da oni imaju jedno lažno uverenje da su sami sa svojim mobilnim telefonom. U stvari nisu, oni se nalaze na jednom ogromnom, kako bih rekao, svetskom poslužavniku za sve moguće napadače koje imaju nekakav interes da zloupotrebe prisustvo pojedinaca u tom cyber prostoru savremenom. To isto važi i za organizacije, to isto važi i za države i državne zajednice. To je veoma teško se boriti zato što napadača ima gotovo beskonačno mnogo. U realnom okruženju napadač je onaj ko želi da vam naudi. Međutim, u informacionom okruženju napadač je svako onaj ko može da dopre do ranjivosti u vašem sistemu. On čak ne mora ni da ima unapred definisanu nameru da ostvari nekakvo negativno dejstvo prema vama, već mu je dostupna neka ranjivost koju on odlučuje da upotrebi. To se, na primjer, dešava kod savremenih ransomware ili drugih vrsta napada.
Kako komentarišete ove napade? Mediji su na različite načine preneli ovu informaciju. Nažalost, događa se da se koriste i određeni termini i određeni reči da bi se privukla prosto pažnja što čitalaca, slušalaca i gledalaca. Tako smo mogli da vidimo naslove u novinama veliki. Hakerski napad na udaru vlade, Černobil, svetske kompanije, dakle, jer vlada Ukrajine saopštila da su cyber napadima pogođene njene mreže, glavni aerodrom u prestonici ove zemlje, Kijevu, slične napade prijavili su i svetske kompanije iz Rusije i Danske. Kako to zaista izgleda kada se jedan ovakav napad dogodi? Kakve su moguće posljedice?
Pa posljedice su da vi ne možete da koristite resurse vaših informacionih sistema i sve ono što je zasnovano na tim resursima, na primjer proizvodnju struje, komunikaciju, kontrolu saobraćaja, kontrolu leta. Ne možete da koristite finansijske usluge. Znači, sve ono što primarno zavisi od informacijno-komunikacijnih tehnologija koje su napadnute. Danas malo koja aktivnost, pa recimo u našem domu, u savremenom domu, ljudi na zapadu, ali isto tako i na istoku, retko koji uređaj nije u stvari sredstvo koje koristi računarske tehnologije, možda pegle ili nešto slično. I televizori su nam danas računari, i telefoni su računari, i kola koriste računare, i svi sistemi prevoza koriste, sve naše komunikacije. Šta god uradimo danas u jednom savremenom svetu je računar. E sada, ransomware koriste to je stara u stvari metoda napada, da vi, na primjer, nešto ne znajući instalirate na vaš računar, i to preuzima, koristi određene ranjivosti u vašem operativnom sistemu, ali ne mora biti u pitanju samo operativni sistem, može biti i softver koji je zadužen za funkcionisanje vaše hardvera, takozvani firmware, i onda se desi nešto što je napadač zamislio. U konkretnom primjeru ransomvera on vrši kriptovanje podataka na vašem informacionom sredstvu na računaru. I kada se oni kriptuju, oni su vam nedostupni. To je napad na informacionu bezbednost uticajem na svojstvo dostupnosti podataka. I onda oni traže određenu nadoknadu, otkup da bi vam povratili. Međutim, kada vi platite otkup, nije sigurno da će vam povraćena biti mogućnost pristupa vašim podacima. To zavisi isključivo od napadača. Morate imati u njih poverenje. U nekim slučajevima oni vam daju šifru, ključ da povratite pristup svojim sredstvima, a u nekim slučajevima i ne daju vam to. U nekim drugim slučajima ransomware ne radi samo kriptovanje, nego to nepovratno radi, kao što je sada slučaj s ovim poslednjim napadom, za koga se i ne zna koja je prava svrha i namjera. Međutim, potrebno je samo da znamo tu jednostavnu tehniku, metodu napada mogu primjenjivati različite vrste napadača. Oni koji žele da ostvare neku finansijsku korist, to su klasični kriminalci. I napadači koji ciljano napadaju određeni sistem. Za njih ja ne verujem da su kriminalci zbog toga što resursi koji su neophodni da biste vi napali jedan veliki državni sistem kritične infrastrukture su veoma zahtevni. Ti resursi podrazumevaju da imate relativno veliki broj stručnih ljudi, što je samo po sebi skupo, dovoljno vremena, da imate velike test bed sisteme, odnosno okruženja, to su polulaboratorijska okruženja u kojima vi pravite gotovo realan model onog sistema koga napadate, i konačno vi morate imati konkretne obaveštajne informacije o tehnologijama, verzijama raznih softvera, sistema u tom napadnutom sistemu. I to ne možete ostvariti bez obaveštajnog rada na terenu, i zbog toga smatram da su takvi veliki napadi uvek organizovani od strane velikih obaveštajnih agencija koje poseduju te sposobnosti, a njihov broj u svetu nije veliki, ograničen je.
A kada je reč, da kažemo, o nekim svakodnevnim situacijama, znamo da na internetu može da se postoje oglasi, dakle, nude se usluge da neko hakuje neki nalog, sad već su i pale cene, dakle, za, ne znam, 50 ili već koliko dolara. Dakle, dostupno je i mogućnost da se na izvestan način pređe jedna granica, da se privuku oni koji možda razmišljaju da, eto, pod znacima navoda, možda nekome samo napakoste, ne ostvare neku veću korist. Kako vidite to? Kako se boriti sa tim u nekom svakodnevnom životu?
Pa na razne načine, počevši od kulture i osnovnih standarda ponašanja pojedinaca pa do organizovanog pristupa na nacionalnom pa čak i širem nivou. Vidite, kada neko napada vaš nalog na Facebooku, na Gmailu, on ne napada nalog, ne napada Facebook i Gmail, on napada korisnika, čoveka. Nije lako napasti nalog, kompromitovati Gmail nalog. Kompanija Google koristi veoma napredne sisteme za zaštitu i meni nisu poznati brojni napadi da je neko uspeo da hakuje kompaniju Google. Njen direktor Schmidt je prošle godine čak saopštio da je Google sigurniji, ima sigurnije sisteme nego vlada Sjedinjenih Američkih Država, jer nijednom nije bio hakovana, vlada SAD-a je više puta, to jest njeni sistemi, i to nije daleko od istine. Korisnik se u takvim napadima hakuje na vrlo jednostavan način, koristeći najčešće tehniku phishinga. Naprimjer, neko vama pošalje neki mail sa prilogom, attachmentom u poruci ili nekim linkom, vi posetite tu web stranicu ili otvorite taj prilog, on ima svojstvo izvršnu funkciju. Kada vi pokrenete, na primjer, čak i PDF file ili Wordovu datoteku, PowerPoint datoteku ili bilo koju izvršnu datoteku, ona može biti čak i medijska datoteka, fotografija u kojoj je određenom metodom embedovana, ubačen neki softver, odnosno druga datoteka sa izvršnom funkcijom. Vi u stvari pokrećete neke sisteme u pozadini, procese i servise kojih niste svesni, koji kompromituju ranjivosti u vašem operativnom sistemu. Znači, oni hakuju vas, zatim vaš operativni sistem, zatim vaš računar, pa preuzimaju kontrolu nad vašim sistemom i računarom i dolaze do vaše lozinke. I onda vi ako ne menjate tu lozinku često ili oni promene pre vas, oni su hakovali vaš nalog na tim mrežama. Inače, velike kompanije koje posluju isključivo na osnovu toga što vama pružaju nekakve usluge ili servise kao što su Google, Facebook, Yahoo su vrlo sigurne, bar prve dve posebno, i korisnici nisu sigurni u tom slučaju. Zbog toga korisnici moraju da se pridržavaju određenih pravila ponašanja, standarda. Naprimjer, kada prelazite ulicu, vi uvijek trebate da poštujete pravilo da prelazite na semaforu ili pešačkom prelazu, pa i pored toga da pogledate levo i desno, kada se uverite da je bezbedno, pređete ulicu. Tako i ovdje isto. Suludo je otvarati poruke nepoznatih pošiljalaca sa nekim datotekama koje imaju mogućnost da ostvare izvršne procese servise ako su vam nepoznati. Tako se to najčešće dešava.
Escapes turn to dust.
9:19, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo o sajber napadima, sajber ratovanju. Ja sam rekla da je prošle sedmice održan jedan važan sastanak zaista na svetskom nivou u Ujedinjenim nacijama. Čega se sve ticao? Ovo je bio jedan radni sastanak koji nije bio javan, dakle ove informacije nismo mogli da pročitamo nigde. Evo sada, dakle, sa nama danas dr. Dragan Mladenović, diplomirani inženjer i pripadnik Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Vi ste bili naš predstavnik Srbije na ovom sastanku. O čemu se razgovaralo od onoga što možete da podelite s nama?
Pa, grupa vladinih eksperata u području informacione bezbednosti je formirana 2004. godine, počela sa radom. Predlog za njeno formiranje potiče iz 98. godine, znači duga je istorija njenog rada. Do sada imala 5 saziva, ovo je peti poslednji po redu saziv, i to je jedna grupa koja je zatvorenog tipa za javnost, ali čiji su rezultati veoma javni. Rezultati rada svake grupe su predmet usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Taj proces još uvek traje, tako da će rezultati rada ove grupe biti usvojeni od strane generalnog 72. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje je planirano za 12. septembar ove godine. Predmet rada jeste da eksperti iz međunarodne zajednice proučavaju načine upotrebe informacijno-komunikacijnih tehnologija i informacija u kontekstu međunarodne bezbednosti i da preporučuju najširoj svetskoj zajednici preko Generalne skupštine određene pravila, standarde, norme ponašanja država, da ukazuju na moguće aktuelne i buduće pretnje i da daju preporuke međunarodnoj zajednici kako da se bori protiv toga, daju određene inicijative. E sada, ta grupa vladinih eksperata ne obuhvata sve države na svetu, ali je to jedan praktičan format za rad takvog tipa, jer, na primjer, međunarodno pravo se jako sporo usaglašava. Za neku konvenciju koju mi danas pozivamo u odnosima među državama, bilo je potrebno bar 10 godina da bi se usaglasila. Tehnologije se jako brzo razvijaju i onda je potrebno naći neki format rada međunarodne zajednice koji je praktičan, a opet uključuje što širi krug. Zbog toga su grupe vladinih eksperata koje postoji u drugim oblastima izabrane kao to kompromisno rešenje, gde određen broj država, ove godine to je 25 država, delegira svoje eksperte, to su stručnjaci koji se bave tom tematikom. Oni raspravljaju u periodu od godinu dana na 4 različite sesije o određenim dometima sa namjerom da unaprede dostignuća prethodne grupe i da daju praktične predloge Generalnoj skupštini i Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u toj oblasti. Različite države su učesnici tog procesa. Naravno, u svakom sazivu bili su uključeni svi predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti, a ove godine je uključena i Srbija, što je izuzetno velika čast, ali ujedno i odgovornost za Republiku Srbiju. Da napomenem da je Srbija prva i jedina zemlja iz ovog regiona jugoistočne Evrope koja je bila učesnik tog procesa. Evo, ove godine su sve vodeće zemlje po pitanju primjene tehnologije u kontekstu bezbednosti međunarodne, eventualno sukoba na nacionalnom nivou, osim Izraela, eventualno Španije i Italije, ali oni su bili učesnici ranijih saziva. Znači, ceo svet je tu u malom ne predstavljaju, nemaju sve države podjednak nivo razvoja informacionih tehnologija, niti sposobnosti za njihovu primjenu u kontekstu sukoba. Iako se pominje danas cifra da recimo 120, 140, različiti brojevi postoje, država u svijetu razvijaju te sposobnosti za izvođenje dejstava u cyber prostoru, suština je da recimo 10 do 15 država imaju baš ova značajne kapacitete i oni predstavljaju recimo većinu, najveći procenat tih pretnji po međunarodnu bezbednost zbog toga što imaju te kapacitete. Ostale države imaju odgovarajuće kapacitete, ali oni ne dostižu taj nivo da naruše međunarodnu bezbednost. Kada pričamo o tim međunarodnim odnosima i primjeni ovoj sposobnosti za dejstva, za operacije u cyber prostoru, trebamo da znamo da su ofanzivna dejstva i ofanzivne operacije primarni oblik delovanja u cyber prostoru. Jer vi ne možete se samo braniti. Tu je značajna razlika od sukoba u fizičkom okruženju. U fizičkom okruženju države imaju sposobnost da se brane odvraćanjem protivnika, reagovanjem na napad protivnika, dok u cyber prostoru nije tako. Svi su izloženi određenim pretnjama. Protivnici ne moraju biti nužno one države od kojih očekujete da će vas napasti, ili najbliži susedi. Protivnici, napadači mogu biti bilo koje države. I to je jedna posebna opasnost koja se tiče sukoba u cyber prostoru. Ono što je ključno, da svaki sistem ima određene ranjivosti, da svako ko ima pristup tim ranjivostima može biti napadač.
Rekli smo na početku da je ovaj sastanak održan i povodom, jedan od povoda je bio upotreba, regulisanje upotrebe IKT-a, kako ste rekli, u kontekstu bezbednosti i s jedne strane i s druge strane sukoba velikih sila u cyber prostoru. Da li postoje neki zaključci, neki komentari, neke preporuke?
Da. Otkako je počela da radi grupa vladinih eksperata, ona radi u jakom političkom kontekstu. A politički kontekst zavisi od najjačih strana u toj međunarodnoj zajednici i njima je praktično svaki detalj presudno značajan prilikom postizanja dogovora. Dogovor u grupi se ostvaruje konsenzusom. Veći broj država nego što je trenutno u grupi bi značio da je gotovo nemoguće ostvariti konsenzus. Čak se ni izveštaj te grupe na nivou Generalne skupštine ne usvaja konsenzusom, jer verovatno ne bi bio usvojen, već se bez glasanja članice po određenoj proceduri usvajaju izveštaj grupe vladinih eksperata. Unapred se daju saglasnost na usvajanje zaključaka. Izuzetno je teško ostvariti konsenzus. Prvi veliki napredak u radu te grupe desio se u njenom sazivu 2013. godine, kada su se članice u grupi dogovorile da je postojeće međunarodno pravo primenljivo na sve situacije u kontekstu cyber prostora, odnosno upotrebe informacije i telekomunikacije. Pa su 2015. godine donele određene norme, to su preporuke državama koje bi one trebale da primenjuju svojim međunarodnim odnosima i koje se tiču toga da se države pozivaju da ne napadaju neizmenično kritičnu infrastrukturu drugih država, da ne napadaju nacionalne CERT timove, da su države odgovorne za napade koje potiču sa njihove teritorije i da se države pozivaju da priskoču u pomoć tehničkim i drugim kapacitetima drugim državama kada one tu pomoć od njih traže. E sad, u ovom sazivu grupe koja je počela rad prošle godine, a završava ove godine, taj rad je još uvijek u toku, bez obzira što je završeno poslednje zasedanje, to je bitno da znamo. Pokušali smo da na te postojeće norme dodamo nove norme ili da implementiramo primjenu već postojećih. da bi ostvarili neki kritičan doprinos. E, tu se već nalazi prva razlika. Određena grupa država ne želi da se kreiraju nove norme. Smatraju da nove norme nisu potrebne. Također, određena grupa država u svetu smatra da nema potrebe ili da je suviše rano inicirati kreiranje novog pravnog, međunarodno-pravnog tela prava koje je specifično za primjenu u sajber okruženju, odnosno za informacione komunikacione tehnologije. Već žele da se u političkom kontekstu implementiraju već ranije usvojene norme. Rekao bih da su to uglavnom one države koje imaju najrazvijenije kapacitete za sukobe, odnosno za bezbednost, i da one ne žele da ograniče same sebe, već žele da u politički kontekst koji već postoji u razne političko-vojna organizacije na međunarodnom nivou uključe i ovaj aspekt sukoba u sajber prostoru i odbrane, odnosno informacione bezbednosti. Druga grupa država želi na neki način da međunarodno pravno ograniči tu dominaciju prve grupe država i oni predlažu nove norme, oni predlažu da se cela ova priča pregovora smesti što više na nivou Ujedinjenih nacija, gde su prisutne sve države sveta i gde se može čuti njihov glas, jer ova grupa je ipak ograničena po broju učesnika, država učesnica. I one predlažu da se, na primjer, zabrani ili ograniče određene aktivnosti u sajber prostoru kao nelegalne u odnosima među država i odbijaju da se protiv mere, na primjer, prihvate kao legitimno sredstvo odgovora država. Šta to znači? To znači da, na primjer, imate jednu konkretnu situaciju da neka država može pokrenuti napad u sajber prostoru prema drugoj državi ili grupi države. E sad, neophodno je da se prvo utvrdi da taj napad postoji, jer većina napada se danas odvija u svetu na način da napadnuti nije ni svestan da je napadnut. Podaci mu otiču ili se implementiraju određeni sistemi koji mogu da ostvare sabotažu u nekom kritičnom trenutku. Zatim je potrebno da se ostvari atribucija. E, to je vrlo jako uraditi, jer se atribucija ostvaruje na najmanje tri nivoa, to je tehnički nivo, da utvrdite odakle napad upućen, ali to nije dovoljno. Zatim morate ostvariti u pravnom kontekstu da se utvrdi ko je odgovoran za tu atribuciju. Neko može zloupotrebiti vaš sistem da preko njegovih resursa ostvari napad, a da vi kao treća strana toga niste ni svesni, i konačno u političkom nivou. E, sada, međunarodno pravo nije savršeno, neke stvari su u njemu precizirane, ali mnoge i nisu. I sve što ne piše striktno u međunarodnom pravu nije prekršaj tog prava. I nigde ne piše, na primjer, da je država dužna da obezbedi međunarodno pravne dokaze protiv druge države da bi pokrenula pravo na samoodbranu. To pravo je sleduje u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija i to je zaista tako. S druge strane, osnovna institucija u svakom pravu jeste obezbeđivanje dokaza. Tako da tu stvarno postoje neke kolizije. U suštini, međunarodno pravo jeste sistem koji je primjenjiv univerzalno na sve situacije, sve tehnologije, sva okruženja. Međutim, postavlja se pitanje da li je on primjenjiv u praksi. To je problem. Ja lično smatram da on u sadašnjem stepenu razvoja tehnologije i tog prava nije primjenjiv u praksi i da je neophodno inicirati razvoj novih pravnih sistema koji će dopuniti postojeće međunarodno pravo. Recimo, postojeće međunarodno pravo, međunarodno humanitarno pravo ili međunarodno pravo oružanih sukoba se odnosi na situacije u oruženom sukobu. Povelja Ujedinjenih nacije pominje tri ključne kategorije kao što su oružani napad, agresija i primjena sile. 1949. godine, kada je nastala povelja Ujedinjenih nacija, te tri kategorije su sve bile u jednom kontekstu, u kontekstu upotrebe fizičke sile. Evo jedan konkretan primjer. Pre dve godine je oboren ruski avion iznad granice Turske i Sirije. I mi kao javnost smo bili u prilici da smo izloženi velikom broju različitih ekspertiza i tehničkih dokaza gde se avion nalazi, da li je bio na teritoriji jedne države ili druge države, bez obzira što je reč o malo naseljenom području koje nije gusto naseljeno. Zašto? Zato što u tom trenutku taj pojedinačni avion, kao i sve druge letelice širom planete, su pod nadzorom brojnih satelita, pod nadzorom različitih radarskih sistema i što postoje ljudi koji fizički mogu, stoje na toj granici, mogu utvrditi. I opet se desila situacija gde je Rusija tvrdila jedno, a Turska je tvrdila nešto drugo. I sad bi to bio predmet suda da utvrdi tehničke detalje. Sad zamislite u sajber okruženju. Nemoguće u svakom momentu tražiti tehničke podatke od svake države na svetu. U sajber prostoru, recimo na internetu, podaci idu tako da se svaka informacija deli u takozvane pakete podataka. Trase tih puteva nisu poznate u potpunosti ni pošiljaocu ni primaocu. To zavisi od brojnih rutera koji se nalaze na tom putu. A drugo je okruženje. U fizičkom, geografskom okruženju bitna je razdaljina. U sajber prostoru cena. Naprimjer, sada ja sedimo, vi i ja u ovom studiju, ja vama sa jednog naloga šaljem poruku na drugi nalog. Ta poruka će otići različitim putevima u SAD, vratiti se do vas u jednoj sekundi. To je najjeftiniji put, nije najbliži put. Iako bi bilo najlakše da vam ja dam poruku u papiru. E, to je ta razliku u kontekstu.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Crece en mí y volver a reír
9 sati 39 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovoga jutra potpukovnik dr. Dragan Mladenović, diplomirani inženjer. Ja nisam rekla na početku, vi ste doktorirali i objavili doktorat prošle godine, multidisciplinarni aspekti sajber ratovanja, vaša tema, pa evo i tema o kojoj upravo pričamo u današnjoj emisiji. Možda samo kratko za naše slušaoce, nagađamo i svi imamo neku svoju sliku kako izgleda danas jedan rat u informacionom prostoru. Filmovi nam to dočaravaju na jedan drugačiji način, ali kako zaista izgleda danas jedan sukob u sajber prostoru? Da pokušamo da opišemo. Da. Dakle, kako na šta najviše liči?
Pa, sajber sukobi ili sajber ratovanje su sukobi u sajber prostoru. Sajber prostor nije internet, on je širi. Sajber prostor je jedno okruženje koje nastaje upotrebom informacijono-komunikacijnih tehnologija u kome se podaci stvaraju, menjaju, saobraćaju, šalju, primaju, pretražuju, uništavaju i ostvaruje se određeni efekat na te podatke, ljude, informacije. Cyber prostor u kome se dešava cyber ratovanje i cyber sukobi se sastoji iz tri takozvana nivoa ili sloja, koja su kontekstualno se prikazuju. Jedan je fizički, drugi je logički i treći je kognitivni. Na logičkom nivou mi imamo komunikaciju određenih matematičkih algoritama, pravila komunikacije. To je ono što se dešava na nivou tog softvera. To nije vidljivo čovjeku, ali ostavlja bitne posljedice na tehničke sisteme i druge sisteme koji su zavise od tih tehničkih sistema. Na tom nivou dešavaju se takozvani cyber napadi, hacking ili nešto drugo. Na fizičkom nivou postoji mogućnost da vi ostvarite uticaj na neko sredstvo. Evo, na primjer, desila se jedna operacija u Siriji pre 15 godina, operacija Orhard, u kome su letelice napadača radile sledeće. Prvo su išli avioni koji su koristili određeni sistem elektronskog ometanja koji je bio aktivan na način da je primao radarske signale od sistema radarske odbrane i osmatranja, zatim je detektovao vrstu radara koji su uputili te radarske sisteme, zatim je aktivno emitovao svoje signale sa ciljem da ih ti radari prime i da dobiju informaciju da ničega nema u vazdušnom prostoru. Iza njih su išli drugi avioni. E sada, savremeni radari su također informacijono-komunikacijona sredstva, odnosno zavise od tih IKT tehnologija. Pa vi možete čak injektovati određene informacije u njihove informacione sisteme da im utičete na rad. To bi bilo, na primjer, jedan oblik dejstva na fizičkom nivou. I konačno imate onaj kognitivni nivo. Mi svi koristimo socijalne mreže. Evo, pomenut ću jedan primjer. Danas se vesti čitaju na online portalima. I mnogi ljudi čitaju komentare u tim vestima. I obratite pažnju, nekada su komentari prilično čudni, recimo. Ne odražavaju opšte stavove jedne nacije, naroda ili grupe ljudi. Pitamo se zašto je tako. Zato što u svetu postoje u mnogim državama određene snage koje fabrikuju lažne komentare i same vesti. I kada vi to radite na organizovanom nivou, usmereno protiv cele jedne nacije, to predstavlja jedan oblik sukoba u cyber prostoru koji se realizuje na informacionom nivou, na kognitivnom nivou. Vi možete angažovati određen broj ljudi da to svakodnevno radi, softver koji može generisati te komentare, vesti, Čak možete iznajmiti te kapacitete i resurse od neke treće strane. I vi ne možete lako utvrditi ko to čini. Morate opet i vi angažovati određene resurse i kapacitete koji vrše analizu na najširem nivou i onda vam kažu odakle u stvari te vesti, komentari potiču. U svakom slučaju možete uticati na široku naciju, stanovništvo ili zloupotrebom njihovih podataka. Mi svakog dana upotrebom socijalnih mreža, operativnih sistema koji su svi slobodni, ostavljamo ogromnu količinu podataka i ti podaci se čuvaju zauvek. I meta podaci o tim podacima, a pristupom, obradom i analizom podataka mogu se dobiti vrlo tačni uvidi o ponašanju svakog pojedinca. Ali vidite, vi možete onda kombinovati te uvide o ponašanju svih pojedinaca koji rade recimo u Radio Televiziji Srbije, u Radio Beogradu ili koji rade u državnim vladinim organima ili cele nacije, dela populacije. Tada vi možete ostvariti sposobnost da utičete na taj deo stanovništva. Znači, sukobi u sajber prostoru se vode na logičkom, fizičkom i informacijono-kognitivnom nivou i ne bih upotrebio reč ratovanje zato što je ono primarno povezano sa oružanim sukobima, već ranije radije sukobe. To znači da su to sukobi niskog intenziteta koji se najčešće sprovode u periodu mira, u formi specijalnih operacija, tajnih operacija, psiholoških operacija, a svi imaju tu karakteristiku da zavise ili su direktno omogućeni upotrebu informacijno-komunikacijnih tehnologija.
Evo, pričali smo i u toku emisije o ovim hakerskim napadima. Teško je, pretpostavlja se ko može stajati iza određenih napada kada su potrebni milioni dolara, ali se uglavnom i ne utvrdi ko su zapravo počinioci. Kakvo je stanje kada je reč o informacijonoj bezbednosti u Srbiji?
Pa Srbija je prošle godine usvojila zakon o informacionoj bezbednosti, uredbe koje preciznije objašnjavaju, regulišu specifične oblasti koje su vezane za tu informacionu bezbednost. To je početni stadijum razvoja sposobnosti jedne nacije da ostvari sveobuhvatnu informacionu bezbednost na nacionalnom nivou. Rekao bih da je Srbija relativno kasno dobila svoj zakon u odnosu na okruženje. Pored toga, dobro je što je taj zakon generalnog tipa zbog toga što se odnosi prvenstveno na organe javne vlasti i na neke sisteme koji su definisani kao sistemi kritične informacione nacionalne infrastrukture. To su sistemi od posebnog značaja za TKI sisteme u Republici Srbiji. Međutim, to nije dovoljno da bismo ostvarili bezbednost na nacionalnom nivou. Pored toga, potrebno je da organizujemo, da se uspostave određene organizacione strukture, institucije, zatim da se realizuju vežbe na nacionalnom nivou, da se ostvari praksa informacione bezbednosti i konačno saradnja, razmena informacija na međunarodnom nivou, razmena znanja o toj oblaci. Informacijona bezbednost se sastoji od organizovanog upravljanja sa tri kategorije, to su ljudi, procesi i tehnologije. Nije dovoljno kupiti tehnologije i ostvariti informacijonu bezbednost. Potrebno je vršiti obuku ljudi, razvoj svesti od najširih slojeva, pa posebno do donosioca odluka. Jer nijedna država nije ostvarila bitan nivo u informacionoj bezbednosti bez svesti ključnih donosilaca odluka u tom društvu.
Evo sada, pošto nam nije ostalo još mnogo vremena, možda samo kratko na kraju da kažemo budući pravci razvoja informacijone bezbednosti, naravno i kod nas i u regionu, ali zapravo moje se konkretno pitanje odnosi na koji nas rizici očekuju u budućnosti koji do sada nisu postojali.
Pa pomenuo sam ljude, procese i tehnologije. Potrebno je da raspolažemo tehnologijama. Što se tiče procesa, potrebno je da kreiramo odgovarajuće strukture organizacione koje će nam omogućiti da mi sa našim resursima odgovorimo pravovremeno i na pravi način i da iskoristimo sve prednosti toga. I konačno moramo da upravljamo ljudima. Ljudima se upravlja od najranijih doba. Mi imamo izuzetno mnogo stručnjaka kvalitetnih u oblasti informacione bezbednosti. Problem je što je većina njih u inostranstvu. Imamo strašno veliki odliv kadrova iz naše zemlje i to nije problem koji je karakterističan samo za Srbiju, već i za okolne države. Jednostavno, stručnjaci u toj oblasti su svesni svoje vrednosti i odlaze tamo gde je vrednost najveća. To je problem. Mi ne možemo zaustaviti proces odliva naših stručnjaka u inostranstvo i njihovih sposobnosti, ali možemo napraviti u Srbiji takvo okruženje u kome ćemo pozvati stručnjake i druge. Nije po meni cilj vratiti naše stručnjake u zemlju, već napraviti okruženje da stručnjaci iz svih zemalja, pa i onih najrazvijenijih, imaju razloga da dođu ovde i da posluju u tom području. A koje su buduće pretnje? Pa razlikuje se informaciona bezbednost, razvija se svakodnevno. Ja bih rekao da su one već prisutne među nama, one se zasnivaju na ogromnoj količini podataka koju mi svi generišemo, stvaramo, iz njih se mogu ostvariti značajni uvidi. Tu treba staviti težište na upravljanje podacima naših građana, organizacija i strukture na nacionalnom nivou, upotreba veštačke inteligencije. Mi svi već koristimo tu veštačku inteligenciju svakodnevno, besplatno. Vrlo brzo će se pojaviti automatizovani sistemi koji su upravljeni od strane veštačkom inteligencijom. Jedino je sigurno da će automatizacija procesa nastaviti brzo da se razvija i ona će stvarati neke nove sposobnosti koje su eksponencijalno drugačije, šire od ovih postojećih.
9:51, još mnogo tema za razgovor, ali danas vremena više nemamo. Dakle, sa nama u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio je potpukovnik dr. Dragan Mladenović, diplomirani inženjer, pripadnik Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Razgovarali smo o brojnim temama koje se tiču sajber sukoba, sukoba velikih sila u sajber prostoru i u informacionoj bezbednosti. Hvala lepo što ste došli i bili danas.
Hvala vama, gospodine Vučenović, na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. What page on empty field of snow? My room is 25 below. Chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you.